Полоцкая война. Цар Іван Грозний. Ты уже ведаешь про битву под Воршей, где наши прадеды разгромили утрая большее войско усходних завоевников. Але и после этого российские цары по-ранейшему называли белорусскую землю своей и имкнулися захопить ее. У середине 16-го стагодзя новую кровавую войну с великим князством литовским почал цар Иван Грозный. Это был человек с надиво жорстким сердцем и диким норовом. У дитячие годы он любил скидывать с высоких дахов котов и издекваться с иншей дробной живелы, а потом почал спихивать с вышини и товарищу своих гульню. Зробившись царом, Иван со солодою мучил людей. Он окружил себе катами и доносчиками, хек головы былым себрам и навод забил своего сына. Однойчи цару привезли с Персии подарунок – слона. Кремлевский уладар закомандовал ему опуститься на колени. Але несчастная живелина, не разумеючи российской мовы, не послухалася. Тады Иван загадал своим слугам посекчи слона на дробные ковалки. Не диво, что жорсткого московского цара на захопленных им землях люди частей называли не грозным, а жахливым, або царом-собаком. Поход на Беларусь. У зимку 1563 года цар Иван лясными дорогами повел свои полки на Полоцк. Коли верить московским писцам, у захопников было 200 тысяч конников и 60 тысяч пехотников. Войско мело 200 гарматов, у тым лику вогнекидальные и стенобитные. Цар берег коней, гарматы, порох да иншие войсковые припасы везли на себе простые люди, яких у Московии называли черными. Самую великую з гарматов тягнули на змену более за 1000 человек. Напрыканцы студеня царская орда спынилася на Дзвінскіх берегах. Напереди лежал Полоцк, найбогатейший город великого княства и его головная крепость фортеца с 9-вежевым замком, с 12 монастырами и 18 церквами. Московское войско обкружило город и почало его облогу. Цераз полоцкие стены полетели ядры и огонь. По небе поплыли черные дымные хмары. Город оборонял невеликий у поравнанні с ворогом гарнизон, але сдаваться ён не збирався. Беларусы могли б долго трымать облогу, аднак полоцкий воевода Станислав зрабіў помылку. Ён адвёў своих людей у замок и загадал подпалить навакольные улицы. Под прикрытием густого дыму царские стральцы ворвались в город и подтягнули гарматы зусім близко до замка. А прача того, захопники подвели под стены подкоп и взорвали там некалькі пороховых бочек. Городские умацаванні были моцно пошкодженные. Полоцкий замок загорелся. Харчовые запасы кончались, надеев на подмогу уже не было. После сьомого ворожого приступу воевода Станислав вырашил сдаваться. Царское слово. Иван Жахливый пообещал, что покине кожному палачанину волю и маемость. Город поверил царскому слову, однако верховод захопников и не думал трымать его. До полонных войсковцев цар приставил моцную охову и наказал 5 дзён не давать им воды и ежи. Своей здобычею пераможца обвестил и мирных жыхароў. Летописи оповедают, что у всех полоцких габреев, от старых до маленьких детей, царские стральцы утопили в Дзвине. Чужинцы понищили полоцких рыцарев, які адмовіліся служить цару, а так само шмат іншого народу. 50 тысяч полонных палачанам, звязаных веровками и абыяк апранутых погнали у Московию. Людей не кормили, и они сотнями помирали на зимовых дорогах от голоду и морозу. Домов не вернулся амаль ніхто. Падання каже, што ў Полацку, калі трэба было прыкласці да царскай граматы печатку, Іван жахлівы выганяў усіх прэч, каб не бачылі, як з ягоных рук крапае кроў. Да маскоўцаў трапіла багатая бібліятэка Сафійскага сабора з цудоўнымі скарынавымі кнігамі. Царскія людзі разглядалі друкаваныя кнігі з здзіўленнем і страхам, бо ў Маскве сваіх друкарняў яшчэ не было. Каб вынішчыць памяць палачанаў пра сваю дзяржаву і былыя вольнасці, царскія слугі палілі ці вывозілі старажытныя граматы. Магчыма, якраз тады загінуў і неацэнны полацкі летапіс. Барацьба з чужынцамі. Полацак і прыдзвінскія землі на доўгія 16 гадоў трапілі ў няволю. Грэлі беларускія вёскі, палі зарасталі лесам. Селянаў гналі ў палон або змусалі цалаваць крыж на вернасць цару і ваяваць супроць братоў. Вайна працягвалася. Цар загадаў сваім палкам сысціся каля Воршы і, выпальваючы ўсё на сваім шляху, ісці ў глыб Беларусі, на Менск і на Ваградак. Царскі ваявода Пётр Шуйскі выступіў з Полацка з 25-тысячнай раццю. Ён ішоў быццам па сваёй зямлі, дазоры наперад не высылаў, панцыры і зброю вёз на санях і неўзабаве быў за гэта пакараны. На беразе ракі Вулы, паблізу вёскі Іванск, па ворагу зненацку ўдарыў гетман Мікалай Радзівіл з беларускай конніцай. Маскавіты не паспелі ні надзець панцыры, ні стаць у баявыя шыхты. Захопнікаў пераследавалі і дабівалі да глыбокай ночы. Ваярам дапамагалі тамтэйшыя жыхары. Просты селянін з Іванска забіў сякерую самога ваяводу Петра Шуйскага. Ад дзіду шаблевы кулю палегла 9 тысяч чужынцаў і столькі ж патанула ў рацэ. Перамога Степана Батуры. Праз некалькі гадоў вялікім князем літоўскім і каралём польскім быў абраны венгар па нацыянальнасці Іштван Батары, якога беларусы называлі Степанам Батурам. Гэта быў выдатны палітык і таленавіты палкаводзец. Усклаўшы на галаву карону, ён даў урачыстую клятву вярнуць усе заваяваныя маскоўскімі царамі землі. Войска Батуры падыходзіла да Полацка па беразе Дзвіны. Каб запалохаць нашых ваяроў, маскоўскія ваяводы пайшлі на новае крывавае злачынства. Палачанаў хапалі на вуліцах, забівалі, прывязвалі да бярвёнаў і пускалі ўніз па рацэ. Аблога Полацка была неверагодна цяжкая, штодня ліло з неба, і па войску паўзлі чуткі, што дождж пасылаюць нанятыя царом маскоўскія чараўнікі. У сваім шатры на мёце не мог знайсці сухога месца нават сам кароль. Абозы з харчам вязлі ў глыбачэзнай гразі, і ў каралеўскім стане запахла голадам. У Степана Батуры былі ваяры з розных краін, але найбольш стойка трымаліся беларусы. Ім надавала сілы жаданне адпомсціць за сваю абрабаваную, заняволеную зямлю. Вялікакнязеўскія вешчальнікі герольды абвясцілі Батуру ўказ, хто падпаліць замак так, каб яго ўжо не патушылі, атрымае шчодрую ўзнагароду. Десяткі ваяроў узброіліся вязкамі сухой лучыны і падаліся да полацкіх сценаў. Шчасце усміхнулася майстру медніку, які апрача лучыны цягнуў на плечах кацёл з гарачымі вугалямі. Ён падпаліў кутнюю вежу, адкуль агонь перакінуўся на сцены. Галоўны царскі ваявода паведаміў, што ягоныя стральцы складуць зброю, калі Батура захавае ўсім жыццё. Вялікі князь паабяцаў адпусціць на волю ўсіх, хто захоча вярнуцца да хаты і дазволіць жыць у Полацку тым, хто пажадае застацца. Іншыя маскоўскія ваяводы паспрабавалі ўзарваць замак, але самі ж іхнія стральцы не дазволілі гэтага. 31 жніўня 1579 года Полацак быў вызвалены. Пасля вайны горад і ваколіцы так абязлюдзілі, што на адбудову ўмацаванняў бралі селянаў за 200 вёрстаў, азна з-пад Магілёва. Пасля нападу маскоўцаў Полацак ужо ніколі не змог вярнуць сабе былога багацця і велічы.
Пытанні і заданні. Што ты ведаеш пра маскоўскага цара Івана Грознага? Чаму яго называлі жахлівым? Раскажы пра паход цара Івана на Полацак. Як абараняўся горад ад захопнікаў? Што зрабілі царскія ваякі ў захопленым горадзе? Хто перамог у бітве каля Іванска? Раскажы пра яе больш падрабязна. Якую клятву даў Сцяпан Батура, калі стаў вялікім князем? Як Полацк быў вызвалены ад маскоўскіх заваёўнікаў?